У Сірії і папа має високий моральний авторитет не тільки для християн, а й для представників уладів. Об гэтым у інтерв'ю нашому радію сказав апостольський нунцій у гэтай країні арцибіскуп Маріо Дзенары. Ён подзяліўся, што як прадстаўнік каталіцкага касцёла сам карыстаецца павагай у Сірыі і часта яго вітаюць і прымаюць вельмі сардэчна. На думку дыпламата, таксама высока цэніцца ў Сірыі ўклад хрысціян у развіццё краіны. «Сёння тую ролю, якую яны выконваюць, можна назваць будаўнікі мастоў», – сказаў арцыбіскуп. Ён падкрэсліў, што сірыйскія хрысціяне спрыяюць братэрству, прымірэнню і спыненню насілля. Аналізуючы місію паслання кардынала Сара, спецыяльнага пасланніка папы ў Ліван для дапамогі сірыйскаму народу, арцыбіскуп Дзенары адзначыў, што гэты візіт паспрыяў духу еднасці. На яго думку, кардынал Сара засведчыў, што неабходна не толькі адмовіцца ад зброі, але таксама пакінуць зброю, якая ёсць у сэрцах, нянавісці помсту. Гэта заданне і вельмі тонкая справа рэлігій. Засеяць у сэрцах людзей дух прымірэння, адзначыў дыпламат.